يوم ما طلعت انت فاهمين لا بيتا شول كانو الكريتور يعني ولو تعرف اي موس شي فرامي كا رماشيت اللي استا دي فولكلور او رمازو بيني نو لان كوتات او رمازو موسيقان دي جاز دار مبنين دي لا سيني نو لان كوتات كالتي دي فابت جي كا اللي كوتا نجنو بالاري اصلا ما فلاتا وما ما ترزيو الموسيقى تلبس سلفينة Dumnezeu o creează și tu ești cel care o scoți afară, eventual o și interpretez cum fac eu. Sigur că muzica românească, aia de jazz, care am scris-o, influența folclorului, dar a trecut prin mintea mea. Deci cu sambalilor, cântecul ăsta. Să leagă foarte firesc. Dumnezeu m-a ajutat pentru că când am gândit până în America sau în alte locuri, punem cânta prin mari hoteluri, prin săli de concert. Cu alți muzicanți, totdeauna piesele mele au avut succes din cauza că, de exemplu, în America m-a ascultat John Lewis, Tommy Flanagan, nu mai spun, de la casa am gândit. Toată muzica era fresh, cum spuneau ei. Și bineînțeles, cântam și muzica de jazz a lor.